Okénko, pohled na události kolem nás, z nadhledu a perspektivy. Příjemný páteční podvečer, vážení posluchači, od mikrofonu vás vítá zdraví Intibo, začíná relace Okénko s datumem 3. ledna 2020. Máme tady nový rok, máme tady novou sezónu a máme tady nové události, které budeme rozebírat. A dnešní relace bude taková trošku bilanční, protože samozřejmě jsme se měli ohlednout i za tím rokem uplynulým, jak z relace Okénko, tak i toho, co nás v roce 2020 čeká, takže to bych vám rád určitě dneska představil, o čem asi tak letos hlavně relace Okénko bude. A samozřejmě se musíme ještě splatit některé dluhy, které tady máme například z minulé relace, kde některé věci zůstaly ještě nezodpovězeny, takže těmhle dvěma věcem se budu věnovat v úvodu. A potom samozřejmě přivítám našeho dnešního hosta a budeme se bavit právě o tom, jaký byl třeba rok 2019 a co nás čeká v roce letošním. Takže to by byl asi takový můj krátký úvod. A já vlastně v úvodu se tady dostanu ke dvěma věcem, které tady zůstaly nezodpovězené v minulé relaci. Já jsem tady v minulém okénku říkal, že mám tady připravené audio, které se týká ještě československé ekonomiky v 80. letech a tak, jak to bylo reálně, a když jsme se tady bavili o tom přepisování historie, tak takhle to bylo přesně v československých výrobních podnicích na konci 80. let. Opět krátké audio složené ze dvou reportáží tehdejších televizních novin Československé televize a tentokrát i Československý nálet. Ve dvou firmách, u jednoho českého výrobce motocyklů a u jedného slovenského výrobce ledniček ve Zlatých Moravcích.
Cestovní motocykl Yava 350 je rozhodující výrobní program Javy v Inci nad Sázavou. Ročně se tu vyrobí přes 100 000 motocyklů, přes 90% produkce je určeno na export, především do Sovětského svazu. Kvalitou motocyklů se už delší dobu zabývá výbor lidové kontroly. Kolik motocyklů denně vrátíte odsud z výstupní kontroly zpátky na montáž?
No, odsud vrátíme tak 30% motocyklů z ranní i odpolední.
To je zhruba kolik kusů?
To znamená, že to je tak 60, cca 60 motocyklů za směnu.
Jaké jsou nejčastější závady?
No, nejčastější závady jsou lakové závady a pak chromové závady.
Již v první polovině minulého roku prováděli pracovníci výboru lidové kontroly šetření v oblasti zajištění jakosti produkce v národním podniku Java Týnec nad Sázavou. Na základě výsledku šetření bylo rozhodnuto zahájit kontrolu jakosti nejdříve u subdodavatele v oborovém podniku ČZM Strakonice. Národní podniku Java Týnec nad Sázavou byl tak dán dostatečný časový prostor, aby mohl přijat účinná opatření k odstranění svých nedostatků. Výrobce však nepřistoupil adekvátním způsobem k řešení problémů a účinná opatření nepřijal.
Motocykly byly opakovaně zařazeny do nižšího stupně jakosti. Co znamená projevu Týnec kontrolní režim?
Je to věc velice nepříjemná.
Vyše 500 000 chladničiek, mrazničiek či chladiacích boxov. To je ročná produkcia národného podniku Kalex Zlaté Moravce. Už toto číslo hovorí o tom, že Kalexka je hlavným dodávateľom týchto zariadení na náš spotrebiteľský trh. A keďže sme začali číslami, povedzme si aj tieto. Minulý rok tu vyrobili tovar za takmer 1,5 miliardy korún. Vonkajšie straty však dosiahli výšku 61 miliónov korún. Straty z nekvalitnej výroby 20 miliónov korún. Je to takmer štvornásobné prekročenie limitu stanoveného výrobno-hospodárskou jednotkou Strojsmalt. V závere uplynulého roka prijala československá vláda uznesenie o opatreniach na zvýšenie akosti výroby. Do platnosti vstúpili aj zásady kontroly akosti vykonávané výbormi ľudovej kontroly. Spomínané straty z nekvality i veľké množstvo reklamácií boli teda hlavnými dôvodmi, prečo od februára tohto roku začala v podniku pracovať kontrolná skupina výboru ľudovej kontroly. Jej cieľ je jednoznačný. Zastaviť dodávky nekvalitných výrobkov na trh, zistiť, kde vzniká nekvalitná výroba a čo ju zapríčiňuje.
V súčasnej dobe je prvoradou úlohou dosiahnuť hlavne 100% kvalitu chladničiek. Pri porušení technologickej disciplíny sa vyvodujú dnes oveľa väčšie finančné postihy ako v minulosti. Ja osobne, keď prepustím nejakú závadu na chladničke, tak ma to stojí takmer 2/3 mojich prémií. ide to teda priamo z môjho vrecka. Preto každý z nás si veľmi dobre uvedomí, či prižmúriť oči nad nekvalitou.
Treba však povedať, že kvalitný výrobok nerobí technická kontrola, ale ho vytvára celý systém výroby. To znamená od dodávok cez myslenie a prístup ľudí až po samotnú technológiu výroby. A tu sa pristavme, pretože jedným z bolavých miest Kalexky sú aj technologické zariadenia. Tieto linky napríklad slúžia už vyše 20 rokov. Pri tom majú produkovať bezchybné výrobky s vysokými parametrami.
Zmenišľuje práce znamená proste zrušiť alebo zminimalizovať anonymitu vo výrobnom procese. Teda musíme ako výrobní pracovníci vedieť, ktorý pracovník sa konkrétne podielal na vyrobení vadnej súčiastky alebo vadného výrobku. V súčasnej dobe je nevyhnutné odstrániť kolektívnu odpovednosť. Každý pracovník, ktorý sa bude alebo ktorý sa podiela na zhotovení nekvalitného výrobku, si bude musieť znášať náhrady na jeho spätnú opravu sám z vlastného vrecka.
Tak to byl ještě návrat k minulé relaci Okénko a návrat do socialistického Československa, respektive konce 80. let, tak jak to reálně chodilo v tehdejších výrobních podnicích. Sami jste to slyšeli, nemusím tomu nic moc dalšího dodávat. My jsme tady vlastně minule se bavili ještě o kauze roku 1968, co pro nás, respektive pro Československo nebo Českou republiku, tohle datum znamená, protože jsme se rozhodli od letošního roku tohle datum připomínat jako významný den obětí invaze a okupace. No a to se samozřejmě setkalo s nelibostí v ruském ministerstvu zahraničí, které k tomu vydalo příslušnou zprávu, takže rozebírali jsme to tady. Vyjádřil se k tomu po naší relaci český prezident Miloš Zeman a označil tenhle postoj za neskutečnou drzost a dokonce zvažuje na základě tohoto, že nepojede do Moskvy na 75. výročí ukončení a oslavy ukončení druhé světové války, nebo spíše pojede a řekne podobný názor přímo v Moskvě, asi Vladimíru Putinovi, předpokládám. Takže to bylo takové vlastně pokračování té kauzy a vlastně Miloš Zeman v tomhle případě vlastně zastal stejný postoj, jako jsme tady měli my. A takže v tomto jsme se s ním shodli a myslím si, že drtivá většina až na české komunisty má stejný názor, takže v tomto případě je samozřejmě otázka, jestli ta zlost toho do května přejde nebo nepřejde. Já si myslím, že za 4 měsíce už to bude poněkud jiné, než teď, jak se zdá. A tím spíš, že v té době už asi bude stát nějaké připomenutí vlasovců v městské části Praha-Řeporie, takže tohle téma druhé světové války pražského povstání tady určitě bude, protože bude půlkulaté výročí, takže určitě tohle téma se vrátí i do relace Okénko po nějakém čase. Čím se vlastně pomalu dostávám k tomu, o čem jsem také chtěl mluvit dnešním úvodu, a to, jaký vlastně bude takový politický kalendář toho, o čem bychom letos mohli a měli mluvit, protože už teď vlastně víme, že letošní rok bude zase bohatý. Takže z mojho hlediska, když se podívám, tak zcela jednoznačně daleko nad vším a asi i z celosvětového hlediska jsou volby amerického prezidenta, které úředně mají datum 3. listopadu, takže to bude listopadová událost číslo 1, ale už vlastně teď by se dalo říct, že cesta k ním už dávno začala a právě probíhá. Teď vlastně v lednu hned bude takové předkolo v uvozovkách, které se týká impeachmentu Donalda Trumpa, které asi pravděpodobně bude mít očekávaný výsledek. Nicméně zatím ještě tedy neznáme vyzývatele Donalda Trumpa, ale už vlastně 3. února ve státě Iowa začnou první demokratické primárky, respektive volby. A poté každý týden v New Hampshire, v Nevadě, v Jižní Karolíně vlastně se dostaneme až k takzvanému supervolebnímu úterý 3. března, kde se hned v mnoha státech primárky ustačí najednou a v té době už asi celkem přesně budeme tušit, kteří ti kandidáti to budou a kteří kandidáti neuspějí, protože zatím početné demokratické pole a zatím negeneruje nikoho jednoznačně. Asi všechny šipky v tuhle chvíli ukazují na Joe Bidena, ovšem jestli tohle přesvědčení a průzkumy vydrží až skutečně až do samotného finále, to je samozřejmě otázka a nikdo by na to asi teď v tuhle chvíli nevsadil. Každopádně americké primárky určitě sledovat budeme, bude to tady velmi časté téma i tady v naší relaci Okénko a samozřejmě potom přes léto samozřejmě bude už potom volební kampaň probíhá naplno. Dá se říct, že zcela jistě bude velmi zajímavá, bude velmi tvrdá, bude velmi ostrá, takže určitě bude mít co komentovat a mnoho hráčů, nejenom ve Spojených státech přímo, určitě bude mít o co hrát a bude se snažit do těch voleb nějakým způsobem zapojit, takže o zábavu v tohle hlediska, pokud se to dá tenhle život nebo boj o život a na smrt dá nazvat zábavou, tak určitě budeme mít postaráno, takže americké primárky a volby amerického prezidenta budou tady velmi často a to si myslím, že bude jedno z hlavních témat vlastně v průběhu celého roku a potom vlastně celoevropského už za měsíc, taky na konci ledna nás myšleno Evropskou unii opustí Velká Británie po vítězství Borise Johnsona ve volbách, takže dění po Brexitu i tady u nás v Evropě určitě taky bude stát za komentáře a sledovat podle toho, jak se situace vyvine, takže to bude další takové celoevropské téma a potom, když to vlastně tak proložím těmi jednotlivými údaji a měsíci, tak když to vezmeme postupně, tak v únoru samozřejmě Slovensko, nejdůležitější událost roku parlamentní volby, takže to byla taková velká slovenská událost v březnu, už jsem říkal, bude tady určitě volební super úterý v amerických volbách a več v dubnu to bude určitě onen boj ohledně Vlasovců a připomenutí dění konce druhé světové války. Potom přes leto nastane samozřejmě takové sportovní období, protože my jako sportovní fanoušci určitě, no, možná z reprezentace ne, ale globálně bychom se asi mohli těšit na jednak hokejový šampionát, jednak na fotbalový šampionát Euro a samozřejmě letní olympijské hry v Tokiu, které mimochodem už slibují teď být velmi zajímavé, minimálně z toho pohledu, že se předpokládá, že budou velmi horké, takže i japonští pořadatelé už teď s ním mají určité problémy, což mi vlastně připomíná, že tohle je vlastně takový další aspekt toho, že určitě celý rok se budeme probírat a potýkat s tématem ekologie, klima a podobně, protože už teď jsou celkem jasné známky toho, že tohle téma jen tak z veřejného prostoru nezmizí. Takže to budou takové sportovní vrcholy, řekněme, které by měly mít přes léto. Na podzim hned po prázdninách vlastně tady budeme mít česká témata, protože se budou v České republice konat krajské volby a do třetina bude se volit třetina senátu, kde minimálně dojde určitě opět k výrazné obměně, protože 13 senátorů ČSSD je jejich poslanecký, respektive senátní klub a hned 10 z nich půjde vlastně do voleb v tomto roce, takže dá se předpokládat, že když se podíváme na volební preference, že dojde ke značné obměně a strana ANO Andreje Babiše taky není v těchto volbách nějak úspěšná, čili asi předpoklad je, že i v tomto roce se pravicovost senátu posílí ještě mnohem více, než je v tuhle chvíli. Takže uvidíme, takže to budou vlastně ty české volby, které budou v říjnu a bude samozřejmě přibíhat nebo probíhat i volební kampaň samozřejmě, takže dvoje české volby na podzim. No a potom už samozřejmě nastane ten hlavní vrchol, o které jsem mluvil před v úvodu, to znamená volby amerického prezidenta, ať už Donalda Trumpa nebo někoho jiného, koho ještě v tuhle chvíli neznáme. No a už jsme vlastně téměř na konci roku 2020 a budeme vlastně zase o rok starší, tak jak jsme dnes. Takže to by bylo takový můj náhled na to, jak by asi Relace okénko mohla v letošním roce vypadat a to, o čem bychom se dnes mohli bavit. A samozřejmě tohle jsou jenom od údaje a události, o kterých víme, protože samozřejmě život přináší i spoustu událostí, o kterých nevíme, které jsou náhle, které jsou důležité, takže samozřejmě nic tohle neznamená, že je to definitivní seznam a určitě bude něco, o čem v tuhle chvíli vidět ani nemůžeme. Ale pojďme už se posunout k našemu hostovi a k naší diskuzi, protože náš host je připravený v tuhle chvíli na Skypeu, je to Oto, takže Oto, vítám tě tedy opět po vlastně měsíci zpátky v relaci Okénko a poprvé letos v roce 2020.
Tak děkuji za pozvání a zdravím všechny v tento mrazivý první letošní pátek.
Tak já jsem tady říkal vlastně, já říkal jsem tady poměrně dlouhém úvodu to, co nás letos čeká. Ještě pro posluchače určitě připomenu a nesmím zapomenout na kontaktní údaje do naší relace, to znamená e-mailová adresa studio@slobodnyvysielac.sk, telefonní linka 048-381-0101 a nebo otázka do studia na našich webových stránkách pod zeleným odkazem. Můžete se do naší diskuze zapojit a debatovat i s námi na témata, o kterých budeme dnes mluvit. Já jsem tady vlastně říkal v úvodu, že bych rád ještě splatil dluhy. Tak jeden už jsem tedy splatil tím audio, tou audioukázkou a je tady ještě jeden, o kterém jsme se také bavili v minulém okénku, když tady byl Marty hostem, tak byl tady vlastně dotaz posluchače z Brna, protože předpokládám, že nás poslouchá i dnes, tak tady byla taková poznámka k tomu, protože tohle je tvoje parketa, tak ta poznámka spočívala v zásadě v tom, že generálové Koněv a Žukov nebyli žádní geniální vojevůci a jejich úcta k lidskému životu byla nízká a ztráty vysoké, respektive se na ně moc nehledělo, tak já jsem říkal, že to budeš určitě vědět lépe, protože to je tvoje parketa, jak jsem říkal. Tak když by si tady byl, tak teď můžeš vlastně okomentovat tenhle názor, tak je opodstatněný, nebo jak ty to vidíš?
No tak opodstatněný, to jsou statistiky, že patřili určitě mezi vlastně velitele, oni teda generále, opravdu vlastně maršálové oba, sáhli jako v titulu, ale žádný jako o geniálních určitě mluvit nemůžeme, protože prostě v době, kdy se nedařilo celé Rudé armádě, tak se nedařilo ani jim a pak samozřejmě, když se celkový ten průběh války otočil z nějakých, řekněme, objektivních příčin, tak samozřejmě jakoby dokázali toho nějak jaksi využít. Nechci jako zase úplně vydávat, že by byli patřit nějak jako k neschopným, to určitě ne, ale nemyslím si, že nějakým způsobem si převyšovali některé jiné velitele. Spíš jde o to, že nějakým způsobem byli prostě Žukov oblíbencem Stalina, byť ho později vlastně upozadil, hlavně teda po válce, a i Koněv byl poměrně oblíbený, byť teda vlastně díky Žukovovi on si zachránil krk, protože vlastně přišel de facto celý západní front říjnu 41, který vlastně odevřel, tahle vlastně událost otevřela úplně volnou cestu na Moskvu a jenom díky vlastně podzimním dešťům, blátu, v kterém vlastně německá armáda uvízla, tak vlastně se Wehrmacht nedostal do Moskvy, vlastně v době, kdy Moskva v podstatě nebyla vůbec chráněna. Ale jinak zase třeba říct, že oni většinu té války strávili na těch rozhodujících vlastně směrech, takže samozřejmě to i odpovídá tomu, že oni skutečně měli teda ty ztráty relativně vyšší než jaksi jiní ty velitelé frontu. Ale prostě bylo to i tím, že samozřejmě oni byli i známi svými výroky a prostě a těma nějakým svojí praxí, kdy skutečně nehleděli na ty ztráty a nechali ty jednotky vykrvácet úplně kolikrát právě bez zbytečných stereotypních útocích. A samozřejmě bylo to takový, netýkalo se to jenom jich, ale u nich prostě ty čísla jsou skutečně vyšší. Takže to je pravda, že oni prostě ty ztráty měli vysoké a on to prostě, ta nelítostnost vlastně, ten vlastně režim bolševický byl takový, že Stalin v podstatě to cenil, tuhletu nelítostnost. A mluvilo se o tom, že tím, že oni vlastně nezažili takovou tu hlavně teda Koněv, jaksi to, co zažíval obyčejný voják, že nebyli takovými těmi obyčejnými vojáky, první světové válce, nezažili prostě, co to je. Prostě stali se na do těch pozic vlastně, aniž by šli od píky v nějaké jakoby bojové činnosti, takže i proto se uvádí, že vlastně neměli ten soucit, že si to úplně jaksi nedovedli jako představit sami, co ty vojáci prožívají. Ale samozřejmě ta nelítostnost, tak ta se týkala i jiných a víme to i třeba i na západní frontě za první světové války a tak dále, že to samozřejmě není, nemůžeme zase svádět jenom, že to vyloženě byla záležitost, jakože toho režimu sovětského tehdejšího, to měly být i vlastně krutí velitelé a bezcitní, samozřejmě spousta jiných a i jaksi z demokratických zemí, řekněme.
Takže patří to k armádě v podstatě tehdejší doby, dalo by se říct.
No, tak samozřejmě, byť víme, že za druhé světové války už prostě to poučení té první světové války právě bylo takové, že pak v podstatě za té druhé světové války Francie i díky tomu se zhroutila, protože už prostě jakoby ten národ i to velení nemělo tu vůli jaksi k těm takovým ztrátám. Prostě tam to Francie tím byla velice poznamenaná a i ta válka pak samozřejmě byla jiná, proto i Německo prostě nějaký ten způsob vedení boje, který později byl označen jako blesková válka, tak samozřejmě se chtěl tomuhle vyhnout, ale prostě Rudá armáda i tím, jak prostě, jako ta kvalita, ten lidský faktor tam hrál prostě úlohu, že samozřejmě ti sovětští velitelé i nižší nebyli schopni jaksi provádět ten boj úplně jiným způsobem, šlo o to, že tam vlastně byl, existoval jako politruci, kteří nebyli vojenští profesionálové, kteří měli po první v té fázi války větší slovo než vlastně ty velitelé na té jejich úrovni a oni se báli vyloženě činit nějaké rozhodnutí, aby něco nepokazili. Prostě bylo to i prostě tím systémem, že ty velitelé se báli rozhodovat a prostě báli se toho potrestání, co samozřejmě jakoby hrozilo i v jiných armádách, ale tady samozřejmě ty měřítka byly jiný. Takže a ty rozkazy o tom bojovat do posledního náboje nebo muže, tak jako jsou známy, co se dělo. No, takže jako určitě geniální vojevůdce bych je určitě neoznačil, protože to, kdy vítězili, tak to bylo daný tím, že prostě ta Runá armáda jako celek se nějakým způsobem jednak, co se výzbroje týče, výcviku, přece zdokonalila jako celek, což samozřejmě oni v tom taky měli nějakou roli, ale prostě že oni nevynikali nějakou prostě geniální taktickou nebo operační schopností, prostě protože vyhrávali díky tomu, že na těch směrech prostě měli velkou přesilu a dokázali to prostě, proto se říká v armádě Rudá mašina, parní válec, prostě dokázali to těmi vysokými počty a ztrátami, a nejednalo se jenom o lidské životy samozřejmě, ale i o obrovské ztráty bojové techniky, které taky vlastně několikanásobně převyšovaly ztráty vlastně německé armády. Takže vlastně bylo to o té kvantitě a ta kvalita samozřejmě přišla taky, ale hlavně bylo to o té kvantitě.
Tak, takže to bych bral jako splacený poslední dluh roku 2019 pro našeho posluchače z Brna, tak doufám, že odpověď uspokojila. A pojďme se tedy dostat ještě k tomu roku 2019. Já jsem říkal, že bychom měli trošku bilancovat, ale události dnešního dne nás trošku donutili pozměnit program, respektive jeho složení. Tak možná bych ti položil stejnou otázku, kterou jsem pokládal Martimu a taky minule. A vlastně rok 2019, jaký pro tebe byl z hlediska politiky a jaká je pro tebe nějaká jedna nejzásadnější událost roku?
No, to je otázka, nejzásadnější událost roku. No. Tady vlastně jmenoval některé ty věci, nejzásadnější jako nazvat britské volby parlamentní, když jsou to věci, které samozřejmě týkají hlavně jedné země a částečně teda z Evropské unie, ale samozřejmě takové ty trendy, jakoby, které jsou samozřejmě zásadnější, tak jakoby pokračovaly nebo existovaly, byť to nebylo ve formě nějaké jedné prostě události, takové jako jsou třeba volby, že? Kde se prostě soustředí do jednoho dne a vlastně je to nějaká jako jednorázová událost.
Ale to byly evropské třeba, že?
Samozřejmě evropské volby, byť evropské volby nečekám, že by něco až jaksi díky tomu výsledkům se znamenaly nějaký přelom nebo prostě nějakou diskontinuitu. To ty britské si dotroufnu tvrdit, že byť teda pokračují konzervativci, tak to určitá diskontinuita jaksi nastala. A samozřejmě jako uvidíme ty výsledky ještě toho, co z toho vyplyne teda jakoby pro nás přes teda v britském vztahu v Evropě, tak to se samozřejmě dozvíme. Jinak jako události takové jako rozpoutání nebo akcelerace nějak vlastně čínsko-americké obchodní války, projevy prostě klimatických změn, extrémní počasí, požáry a tak dále. To jsou všechno věci jako jednotlivosti, ale to nějaký takový dlouhodobý trend, vlastně růst nějakého jako vlivu Číny celosvětového, částečně nějakým podstatně menším měřítku Ruska, které zase jakoby začalo takový jakoby návrat do 70. let, takový tomu, čemu se říkal vlastně sovětský avanturismus, prostě jeho aktivity vlastně větší v arabském světě, na africkém kontinentě, samozřejmě Severní Korea, vývoj Severní Koreji a samozřejmě Hongkong.
Tak já jsem říkal jednu, tak,
tak pardon.
Rozmáhli jako, trošku. Takže britské volby.
Jako, tak jako britské volby, byť jak říkám, jako ty nějaký kontinuálně probíhají nějaké děje, které jsou samozřejmě jako z globálního hlediska významnější než britské volby, ale prostě to jsou nějaké průběžné věci, není to nějaká jako i událost časově jako omezená, jako prostě ty volby, a když bychom jako časově omezenou, tak můžeme mluvit o britských volbách.
A kdyby se vzal něco z domácí politiky, něco, co si třeba čekal, že se stane, ale nestalo se, nebo obráceně?
No tak čekal jsem, že trošku cynicky, tak se předpovídá pořád jaksi nějaké zhoršování fyzického stavu Miloše Zemana, což my vlastně ani nevíme pořádně, ale zdá se, že tento rok nějak v tomhle smyslu přelomový nebyl a jinak asi na domácí scéně tak dění okolo Andreje Babiše, řekněme, což je součást nějaké takového vůbec směřování české demokracie, politické kultury. Vlastně asi, no, co je určité zaznamenání hodné, jsou jako 300 tisícové demonstrace, vlastně dvakrát, jestli správně si zapuji, vlastně na Letné, což jsou vlastně největší demonstrace od roku 89, takže to asi stojí za znamenání takové jako zvednutí veřejnosti. No, jinak asi úplně nic jaksi zásadního jako víc na domácí scéně jich jako neoznačil.
No tak mě tady, já jsem tady vlastně v úru řekl takový ten politický kalendář toho, co vidím já, jakože to jsou vlastně věci, které víme, které jsou tak nějak jakoby dané, ale a vlastně, když bych to doplnil k tomu, co jsi říkal, tak vlastně spoustu z toho, co se stalo loni v roce 2019, bude vlastně evolučně pokračovat i letos, protože s následky Brexitu se budeme potýkat věci, které se týkají Andreje Babiše, co jsi teď říkal, tak se určitě přenesou na evropskou půdu a určitě jen tak nezmizí. A takže myslím, že teď letošní rok bude vlastně nějak zásadně jiný, než byl, respektive, že bude tím rokem evolučním a pokračujícím toho, co už začalo loni.
No, tak teď máme asi tohle čerstvá událost na Blízkém východě, tak to vlastně úplně tak jako taká ta eskalace určitá začala už na konci teda minulého roku, tak to můžeme vlastně označit taky za tu dnešní, o čem se budeme bavit, nebo včerejší, já nevím přesně, kdy k tomu útoku došlo na to letiště bagdádské, tak jako nějaký součást nějakého kontinuálního vývoje, byť samozřejmě to nějak jako eskalat, jako veliký skok na nějakým eskalačním žebříčku, ale asi jako nečekám nic úplně, v podstatě říkám ta americko-čínské obchodní jednání, pomlčka nebo lomeno válka, s nějakým svým pokračovat. Vidíme teda ty zamrzlé rozhovory. Sám teda Kim Jong-un teď v projevu přiznal, že teda Severní Korea je v nějakých vážných ekonomických potížích, což jako normálně se nedělo, když už on sám vlastně o tom mluví. Takže zřejmě Severní Korea na tom jaksi není úplně dobře, takže můžeme čekat, že co teda, jakým způsobem se realizují nebo zobrazí ty jeho výhrušky o překvapeních a tak dále, ale zřejmě teda ten režim je do nějaké míry v prekérní situaci, takže může dojít k nějakým takovým vyděračským určitým pokusům vlastně jak si vynutit nějaké ústupky a zmírně zrušení sankcí přežití teda režimu, takže to je určitý takový zase pokračování, kde letos se můžeme nadít nějaké, řekněme, vyhrocenější situace, Blízký východ, no, bude pokračovat, vlastně teď se bude vyjednávat, uvidíme, jestli to bude teda jenom ten rok, nebo déle, co se týče vztahu Británie k Evropské unii. No, na domácí scéně...
Teď budou v lednu vlastně hned tři sjezdy politických stran, které budou volit staronového nebo nového předsedu.
No, tam jako nevidím asi, že by nějaké drama, že by to nějakým způsobem zásadně ovlivnilo českou politiku, tak jak jsme byli třeba v minulosti svědky, když vládli nás vlastně ODS a ČSSD jako hlavní strany, tak tam jako změna na křesle předsedy jako dávala tušit, že by mohlo dojít k nějakým, řekněme, změnám větším, řekněme, na politické scéně, tak to asi nemůžeme čekat, že by tohle, jaksi takovýhle výsledek nastal. No, mě úplně nenapadlo. Vidíme Hongkong, jak se to bude vyvíjet v Hongkongu, protože samozřejmě případný jaksi zásah čínské armády v Hongkongu by mohl taky přinést nějaké velké turbulence. No a Blízký východ samozřejmě s tím, že se to, jako jsou na to navázané ceny ropy a tak dále, takže to taky hrozí nějakým jako globálním dosahem. Libie, kde to vypadá, že možná Turecko vlastně pišle vojáky do Libie, čímž by vlastně se, dá se říct, jako střetlo se zájmy Ruska především. Takže
ale taky Evropy třeba.
Dobře, Evropy, tak víme, že z hlediska vibrace Evropy. Ono samozřejmě, já nevím, jestli jak není úplně známo, že v podstatě Francie to jako generál Haftara, který podporuje vlastně Rusko, tak jakoby nějakým způsobem taky do jisté míry podporuje alespoň diplomaticky, naopak tu mezinárodní uznávanou vládu v Tripolisu vlastně podporuje Itálie, Řím, takže tady jsou i vlastně i rozpory mezi evropskými zeměmi určitě, takže je taky taková zajímavá záležitost, tak ta Libie je určitý taky zdroj problémů, no a jak jsem řekl, Hongkong, Tajvan, budou volby na Tajvanu, teď tam přijali nějaký, tuším, zákon, který proti čínskému vlivu na Tajvanu, takže ono vůbec dlouhodobě, to se jakoby Tajvan se bere jako taková jako jednoznačná možná rozbuška třetí světové války, takže tam jako určitě bych nezapomínal na Tajvan.
No možná rozbuška už vybuchla dnes v noci na bagdádském letišti, což samozřejmě zjistíme, ale pojďme se tedy dostat k tomu hlavnímu, to, čemu jsme dnes měli mluvit a měli bychom mluvit o tom konkrétně, protože to je věc, kterým žije vlastně dnes český, ale vlastně i světový mediální svět a to je samozřejmě jedna věc.
Pardon, že ti skážu do řeči, abych teda nevypadal, že jsem neinformovaný, tak samozřejmě impeachment amerického prezidenta, jako on ten bych jako nezapomněl, protože určitě to je taky.
Ne, já jsem chtěl jenom teď právě ti položit otázku, jestli to máš seřezané stejně tak jako já, nebo aspoň z mého hlediska to tak je, že na nejdůležitější události nad vším budou volby prezidenta, ať Donalda Trumpa nebo někoho jiného.
No, tak bude to hodně důležitá samozřejmě věc, protože Donald Trump v mnoha věcech otočil kormidlo americké politiky a právě, že především teda z velké části, jako se to týká vztahu k Iránu, kdy samozřejmě Spojené státy nemají od roku 79 vlastně diplomatické styky, nemají dobré vztahy s Iránem, ale samozřejmě od té dohody z roku 2015, jak si ty tenze polevily. Ale tak jako víme, že samozřejmě Irán byl tím, že mu byly vlastně rozmraženy jako mnoho miliard dolarů vlastně prostředky, takže byl vlastně nějakým způsobem i posílen v těch svých jaksi zahraničně politických aktivitách. Nevím, asi se k tomu ještě dostaneme, takže...
Určitě.
Tohle bylo... Ano.
Já právě jsem chtěl říct, že my už jsme měli jednu takovou relaci, vyslovně hned těsně poté, co Donald Trump nařídil zasypat raketami Sýrii. A dneska tady vlastně máme takový podobný případ, tak když před chvílí jsem říkal, že tou nejdůležitější událostí budou právě volby amerického prezidenta, že volební kampaň už se dávno rozběhla, tak touhle optikou by se vlastně dala na tuhle událost podívat i právě to, o čem budeme teď mluvit. A já tu událost, protože... Určitě, a neřeknu asi žádné úplně tajemství, když řeknu, že ještě dnes v relaci tady u nás v rádiu se o téhle věci bude mluvit, ale já ji představím trošku jinak a představím ji tak, jak ji představila americká televizní stanice Fox, to znamená americkou optikou, a tak, jak to prezentovala právě Donaldova Trumpova televize, která je mu blízká, to znamená stanice Fox. Pojďme se to pustit autenticky dnes v noci.
This is a Fox News alert. The Pentagon has confirmed that the United States has killed the head of Iran's elite forces. Trace Gallagher has the latest. Trace.
And the breaking news, Jason, is this statement from the Pentagon that reads in part, quoting here, at the direction of the president, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, the head of the Iranian Revolutionary Guard Corps, Quds Force, a U.S.-designated foreign terrorist organization. General Soleimani was actively developing plans to attack American diplomats and service members in Iraq and throughout the region. General Soleimani and his Quds Force were responsible for the deaths of hundreds of American and coalition service members and the wounding of thousands more. Needless to say, Jason, very big victory for the U.S. military tonight.
There's absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Unfortunately, we have a president that doesn't know the first thing about negotiation. We have a real problem in the White House. So I believe that he will attack Iran sometime prior to the election because he thinks that's the only way he can get elected. Isn't it pathetic?
Tak, to byla autentická slova z televizní stanice Fox News. Autenticky, tak jak asi to žádné médium nepustí v českém nebo mediálním prostoru. A to znamená velké vítězství pro americkou armádu. A potom jsem k tomu přidal vlastně ještě taky slova, která si myslím, že by rozhodně neměly zapadnout. A to jsou slova přímo Donalda Trumpa, nikoliv ovšem dnešní, ale z listopadu 2011, kdy se, tak jak se vyjádřil, tak jak jste to slyšeli, vyjádřil na adresu Baracka Obamy. To znamená, aby se stal znovu prezident, tak bude chtít vyvolat válku s Iránem, říkal Donald Trump tehdy. A, takže to byla taková slova, co se týká Donalda Trumpa. A pak tady mám ještě, když už jsme se zbavili z hlediska těch volebních různých strategií a preferencí, tak když jsem zmiňoval Joe Bidena, tak Joe Biden k tomu, co se stalo dnes, napsal svůj status na Facebooku. A částečně ho citují i média, já bych ho přečetl trošku celý, protože není nějak dlouhý, ale vlastně to zase je docela do kontextu a docela velkého a jasného rozdílu mezi tím, tak jak to vnímá současná administrativa a ta předchozí, takže Joe Biden napsal toto. Žádný Američan nebude truhlit kvůli smrti Osama Soleimaniho, zasloužil si být postaven před soud za své zločiny proti americkým jednotkám a tisícům nevinných v celém regionu, podporoval teror a zasel chaos. Nic toho nespochybňuje skutečnost, že se jedná nesmírně o eskalující krok v tom, když tak nebezpečné oblasti. Prohlášení administrativy říká, že jeho cílem je odrazit budoucí útoky Iránu, ale tato akce bude mít téměř jistě opačný účinek. Prezident Trump právě škrtnul sirkou u sudu se střelným prachem a dluží americkému lidu vysvětlení strategie a plán na zajištění bezpečnosti našich vojáků a velvyslanectví, našich lidí a našich zájmů, jak doma, tak v zahraničí a našich partnerů v celém regionu i mimo něj. Nejsem zasvěcen do zpráv tajných služeb a mnoho zůstává neznámého, ale Irán určitě zareaguje. Mohli bychom být na pokraji velkého konfliktu na Středním východě. Doufám, že administrativa přemýšlela o důsledcích ve druhém a ve třetím kroku podle strategie, kterou zvolili. Ale obávám se, že tato administrativa v žádném případě neprokázala nezbytnou disciplínu nebo dlouhodobou vizi a sázky nemohly být vyšší. Tak, takže to napsal Joe Biden, tak já vlastně, když bychom se bavili ohledně těch voleb, tak vnímáš ty tenhle krok, tak jak jsme se o tom bavili před chvilkou, už jako další část toho, jak by Donald Trump mohl využít nebo použít tuhle záležitost ve volební kampani, protože se nepochybně najde u některé části americké společnosti odezvu, myšleno pozitivní odezvu, samozřejmě najde i tu negativní, ale že vlastně tohle může být pozitivní krok pro něj, respektive by se ta otázka dala formulovat tak, jestli tohle mu u voličů pomůže nebo nepomůže, jak ty to vidíš.
No, já si to úplně nemyslím, že tohle by byla, jestli to opravdu, já jako nemyslím si, že úplně je tohle to nějaká jeho strategie, co se týče vole, protože ta únava americké veřejnosti z těch válek na Blízkém východě, ta je jasná a já si myslím, že on právě získával body na tom, že sliboval, že prostě s tím skončí. Takže nemyslím si, že by nějaké významné procento voličů demokratů jakoby na svou stranu dostal tím, že teda povede nějakou formu jaksi otevřené války s Iránem. A naopak si myslím, že prostě nějaká jako velice významná část republikánských voličů prostě ho nemusí podpořit právě kvůli tomu, protože jsou to prostě jaksi náklady obrovské, samozřejmě finanční, Amerika má obrovské deficity, obrovský dluh státní, takže nemyslím si, že by takový ten jeho typický volič republikánský úplně ocenil jako tohle, protože on samozřejmě jako historicky republikáni byli ty jestřáby, ale myslím, že spíš se to týkalo teda takového toho establishmentu politického a samozřejmě jako v době, kdy tím nepřítelem byl jako přenesený smyslu jako bolševismus, komunismus a tak dále, jako nějaký jakoby protipol prostě církvi a křesťanství a tak, až to vezmeme, který jako to zosobňovalo ten západ, tak samozřejmě v tom, jakoby je ta prostě náboženské přesvědčení, víra v americké společnosti, takže samozřejmě to Reagan to třeba jako mohl hrát tímhle způsobem nějaké takové tvrdé, řekněme, kroky vojenské, tak samozřejmě to jako v tomhle případě to úplně jaksi není, protože si nikdo to v Americe nechce hrát přes to, jakoby islám versus křesťanství, takže nevím, myslím si, že tohle moc nepomůže, protože takový ten obyčejný Američan, který se bojí o nějaké prostě své sociální jistoty a tak dále, tak nemyslím si, že by, a který ho kvůli tomu volil, protože chtěl nějakou změnu a změnu i právě co se týče těch zahraničních jakoby dobrodružství nebo prosazování vůbec amerických zájmů, tak to, prostě v republikáně tam je dlouhá tradice izolacionismu a myslím si, že spousta prostě těch voličů, i co volila, tak právě by nejradši se stáhla, nepřemýšlí o tom, že nějaké prostě jakoby dlouhodobě to Americe samozřejmě nějak stáhnutí se vůbec jakoby ze světa, to prostě zaplní jiné síly, že jakoby to Americe jaksi z dlouhodobého hlediska neprospěje to stažení, ale spousta těch voličů to vidí tak, že prostě odejít, nechat to být, jak to je, vykašlat se na to, zavřít oči, stáhnout se, prostě to si myslím, že je jejich přání a prostě velká část jeho voličů takhle to vidí a prostě neprospěje mu to.
No, já vlastně tady bych cílovku teda viděl takový ty tradiční republikány na pochybách a určitě takové ty independent, který zvažují, a to je samozřejmě taky skupina, která není nějak nepočetná, že tradiční voliči demokratů, ty mají asi celkem jasno, a že pro ně tohle samozřejmě nebude nic pozitivního, jako by nebylo nic jiného pozitivního, ale tahle cílovka si myslím, že by na tohle slyšet mohla, zejména v té souvislosti, že to je vlastně takové to, co oni by si třeba přáli a to, co jim určitě nedopřál Barack Obama ve smyslu nějaké rázné akce, že oni museli přece vidět a musel to vidět i Donald Trump a to je to, co tomu vlastně předcházelo, že vlastně tady byly ty útoky na vojenskou základnu, byly tady útoky na tankery, byly tady útoky na únos britské lodi, útok na tu základnu a samozřejmě hned dva dny předtím útok na tu americkou ambasádu v Bagdádu, která málem skončila vypálením, tak to už samozřejmě muselo, něco přece muselo přijít, nebo aspoň já si to myslím, že to tak je, že Donald Trump rozhodně se nemohl tvářit, že už teda vlastně jako se dějou tady ty věci a žádná reakce nepřijde, nebo myslíš, že tohle není jeho motivace?
Ještě řeknu takhle, těm jakoby volbám, já jsem ještě taky takhle jako takovou fintou vpašuju do toho vsuvku. Vlastně jsme byli jako o tom příštím roce, tak projekt, co má teda i vliv na ty americké volby a s tím se nakonec jakoby všichni shodujou, že jakoby veliký vlastně vliv na to bude mít stav americké ekonomiky, který samozřejmě nějakým způsobem i odrazem světové ekonomiky, takže ono se mluví o tom, že teda letos už konečně v úzovkách teda nastane nějaká...
No to je právě to, že se o tom mluví už takolik let a stále nic. No
samozřejmě, ale tak ty indikátory tady pořád nějaké jsou, vlastně vidíme to Německo, protože ono se o tom mluvilo třeba i v případě Německa jako motoru evropské ekonomiky, ale to tak nebylo, ale to Německo vlastně už loni teda zažilo v podstatě recesi, dvě čtvrtletí po sobě pokles a to Německo jako ty objednávky, průmysl a tak dále, protože zase to Čína a tak dále, to prostě provázaný řetězec, tak už jakoby ty známky té nějaké ekonomických problémů se samozřejmě jaksi zvětšují, takže myslím si, že tohle teda daleko jako bude hrát větší roli v těch volbách toho amerického prezidenta. A ještě teda bych se vrátil zpět, teda tak zapomněl si zmínit teda útoky na saúdsko-arabské ropné pole.
No to samozřejmě myslím, s tím padá, ale já jsem, tohle jsou vyslovně americké věci, tak proto jsem to kral jenom. Protože ale Saudská Arábie je spojenec, ale není to přímo americká ambasáda v Bagdádu třeba.
Samozřejmě, ale je to nějaký jakoby bezprecedentní útok, který samozřejmě jakoby neměl do té doby obdoby. Takže ono to ukazuje, že ten Irán prostě je to, bych to přirovnal něco k Severní Koreji. Prostě jako je ekonomicky samozřejmě na holičkách nebo na lopatkách takhle. Jako Severní Korea v podstatě Rusko mu půjčilo 5 miliard dolarů na příští rok vlastně do státního rozpočtu, aby teda vůbec pokryli nějaké své provozní výdaje Irán. Takže on, jako Irán je na tom velice ekonomicky špatně a vidím to tak, že v podstatě je to i tyhle ty akce jsou takové to zlobení i oni samozřejmě Irán má jakoby ty dlouhodobé zájmy svoje na tom středním východě, ale já si myslím, že v tom hraje roli i právě takové to něco to, co třeba dělá Korea, že dělá atomové testy a vypouští prostě z rakety, střely balistické, jako nějaký jakoby vynutit si pozornost, nějaké jednání, nějaké ústupky, takže já to vidím nějak podobně, že prostě Irán se rozhodl v podstatě k tomhletom jakoby ze zoufalství, protože víme, že ten režim, jakoby ty obyvatele, ono samozřejmě jako nějaké, nějakou mobilizační funkci to má, to vidíme, že jako viděli jsme to i v Rusku a tak dále, i v Americe nakonec po září vlastně 2011 i na začátku vlastně 2003 do Iráku invaze a tak dále, tak ono takové to nadšení samozřejmě v těch jako společnostech to určitě vyvolá nějakou národní jaksi hrdost a vzepětí a tak dále, ale samozřejmě jakoby z dlouhodobého hlediska to jakoby ty státy to poškozuje, takové jakovéhle dobrodružství vyčerpává, vidíme to prostě v těch všech zmíněných případech, takže ono jako Iránci se bouří, protestují, ten režim samozřejmě jako má problémy, bylo tam spousta mrtvejch vlastně demonstrantů zastřelených, teď jsme to teda viděli i v Iráku, takže ono to je, prostě ty sankce fungují na ten Irák vlastně líp než na Severní Koreu, protože Irán je samozřejmě jakoby relativně proti Severní Koreji takové, co se týče nějaké jako životní úrovně, jakoby stylu života a tak dále, tak Iránci, samozřejmě to není Severní Korea, není to jakoby tak tuhá diktatura, aby tam lidi neměli v podstatě téměř přístup jako k okolnímu světu a tak dále, takže vědí, znají nějaké souvislosti a asi si tam nemají, spousta lidí jakoby nechce vyměňovat nějaké ambice vládnoucí vrstvy ajatoláhu prostě za to, že jaksi jejich životní úroveň padá, jaksi zhoršuje se. Takže ono, vidíme to nakonec konců i v Rusku, teď je obrovský propad popularity Vladimíra Putina najednou. Takže jako vidíme to, že prostě ty sankce, ty ekonomické potíže těch zemí, které přetrvávají, tak mají nějaký odraz té společnosti. Takže já si myslím, že ze strany prostě Iránu je to snaha jakoby zloby do té míry a do vlastně Ameriku dostat k jednacímu stolu a výměnou za prostě zrušení těch sankcí.
No, pojďme se vrátit do oválné pracovny a strategii nebo uvažování Donalda Trumpa, protože on o jednání s Iránem samozřejmě stojí, ale je postaven před to, co jsem říkal, že tady byl útok na vojenskou americkou základnu, ačkoliv lokalizovanou v Iráku, útok na americkou ambasádu, které řídili iránské milice. No a teď tedy on je postaven před jednoduchou věc, že buď tedy může dělat to, co dělali ti předchůdci, to znamená, že nebude dělat nic. A to znamená, bude se vlastně na to jenom dívat v podstatě, možná vytýčí nějakou červenou linii a bude říkat, a nemůže tedy říkat vlastně to, že slabý Obama vlastně napsal nějakou červenou čáru, překročeno a nic se nedělo, takže byl slaboch. Protože jestli něco Donald Trump nechce být, tak to je slaboch, bych to tak viděl, tak by to jeho uvažování v tomhle stylu. A pak je tady samozřejmě ještě ta druhá věc, že když neudělá nic, tak má celkem jistotu, že se stane ještě něco horšího nebo něco dalšího. A když teda zasáhne, tak má ale jistotu, že se stane něco horšího 100%, akorát neví co. Ale nebude označen za slabucha a to, když se podívám právě na ty reakce třeba republikánů, Lindsey Graham a Johna Boltona a podobně, tak ty přesně zmiňují tohle. Máme tady konečně prezidenta, který se prostě nebojí, postaví se, bouchne do stolu a řekne dost a bude hájit naše zájmy, naše lidi a podobně. Tak vnímáš ty tenhle aspekt?
Tak samozřejmě, že to tak vnímám. Ono totiž jak si ta americká administrativa armáda, ono vlastně na ty útoky na to saudsko-arabský ropný pole odpovězeno nebylo, což teda bylo vykládáno jako obrovská slabost právě, jakoby takový úpadek vůbec. Ty únosy tankerů byly, jakoby to jedno s druhým, se to vršilo samozřejmě a ta odpověď jakoby v podstatě nepřicházela, ty sankce už moc přísnit nejdou. No a v podstatě se jakoby nabízel nějaký takový krok prostě, kde jak uškodit vlastně těm iránským zájmům mimo území Iránu, protože samozřejmě jakoby útok nějaký přímý vojenský jako na území Iránu, tak to by byl samozřejmě ještě teda daleko, řekněme, větší nějak, nebo razantnější krok, takže tohle bylo zvoleno asi jako taková možnost prostě nezautočit přímo na Irán, vlastně poukázat i na to, jako co ten Irán jakoby v Iráku dělá, ty jeho aktivity. Ale bylo to samozřejmě dostatečně razantní krok. Takže určitě to v tomhletom jaksi hrálo roli, do jaké míry jsou vlastně Donald Trump původně chtěl nějakým způsobem zasáhnout i nebo zlikvidovat syrského vůdce Bašára Asada, což mu bylo teda údajně rozmluveno. Takže tentokrát můžeme se bavit, že jiná situace, že v Bílém domě je poradci a tak dále, že kolem něj nejsou už lidi, kteří by mu dávali, řekněme, radili nebo odrazovali ho podobného kroku. Takže už dostává třeba jaksi větší zelenou v tom okolí jeho podobným akcím. Ale samozřejmě jako něco už se podniknout muselo, protože samozřejmě ty útoky narůstaly a otázka, jaké to bude mít následky, protože samozřejmě víme, jaká je situace v Iráku, že tam je jako většinový šíité, byť samozřejmě spoustě z nich se nelíbí, protože přece funguje nějaký jakoby nacionalismus, jenom panarabský, ale i v tom Iráku.
K tomu se ještě dostaneme. Já mám tady na to takové speciální audio, co by mohlo Iránu dělat v reakci. Já se to zase ještě zůstane u Donalda Trumpa. Protože udělat zásah je samozřejmě jedna věc, ale pak samozřejmě musí logicky očekávat, že přijde ta odveta, jak jsem říkal, která nepochybně přijde, už byla dnes oficiálními iránskými místy slíbena. Tak logicky, a je to, na co upozorňuje Joe Biden, tak musí být nějaký krok dva nebo tři. Tak ty vidíš nějaký, že má Donald Trump vymyšlenou krok dva nebo tři?
No to si nemyslím, protože já samozřejmě zase jako úplně nevěřím tomu, že on by, byť samozřejmě jako nedávno odvolání John Bolton, to byl takový velký propagátor, ale on jako nějaká válka jako s Iránem, jako horká řekněme, tak třeba říct, že sam, jako Irán není Irák, jednak počnou být to rozlohou armádou, že to by byl jaksi daleko větší oříšek, vlastně přecem, že to bylo přirovnání, že jakoby s podobným protivníkem se americká armáda jakoby nesetkala od roku 50 války v Koreji, kdy vlastně do toho zasáhla čínská komunistická armáda do toho konfliktu, takže od té doby vlastně se Spojené státy nesetkaly s tak silným protivníkem, nebo neutkali, takže to si nemyslím, že úplně by jako bylo jeho záměrem. Já myslím, že to má být takové to silácké gesto, nevím, do jaké míry promyšlené. Já si tady myslím, že Irán by jako odpověděl nějakým způsobem, který by ještě jakoby tu situaci vyeskaloval. Já si myslím, že odpoví něco, co bude, řekněme, jakoby symbolicky jaksi zaznamenání hodné, ale nebude to až tak bolestivé. Jo, může to být. A samozřejmě tím, že nějakým způsobem vyšroubuje své aktivity vlastně v Sýrii, Hizbalách, vlastně Libanonu proti Izraeli, šítské milice v Iráku. No, prostě víme, že v Iráku jsou americké jednotky, není jich tam moc, budou posíleny o pár tisíc, ale samozřejmě možné, že tam dojde k nějakým, prostě bude jako eskalace tam vlastně aktivit těch šítských milicí vůči vlastně americkým vojákům, základnám, postavením a vůbec jakoby zájmům. Takže to si myslím, že může nastat. Plus samozřejmě nějaké zase před narušení dopravy v Perském zálivu, Hormuzském průlivu, Jemen, vystupňování vlastně aktivit vlastně v Jemenu proti vlastně Saudské Arábii, takže to si myslím, že spíš asi lze čekat, byť teda jsem četl varování pro teroristické útoky v Evropě, což samozřejmě nelze vyloučit. Na druhou stranu nevím, jestli úplně Irán tohle je něco, co by jako promyšleně chtěl dělat, protože Evropa v podstatě se snaží obcházet ty americké sankce, nějakým způsobem nechávat teda Iránu zadní cestičku k tomu, jak teda vydělat na vývozu ropy ještě a udržet ho nad vodou ekonomicky. Takže nevím, jestli tohle by posloužilo, kdyby teda nějaký na Irán navázaný teroristický útok nebo útoky se v Evropě odehrály, tak by to byl konec i vlastně té evropské nějaké ještě dobré vůle tu dohodu nějakým způsobem aspoň částečně zachovat. Takže uvidíme, myslím, že to bude spíš nějaké takové jakoby nepřímé na ohrožení zájmu. Jestli se uchýlí k nějakým masivnějším útokům proti americkým vlastně jednotkám nebo osobám, prostě diplomatům v Iráku, to je otázka, nevylučuju to, ale nemyslím si, že by to byl útok úplně nějaký jaksi frontální, masivní.
No teď se právě dostáváme k tomu momentu, kde je dobré si říct, jaké je to oficiální zdůvodnění. Oficiální zdůvodnění je, že ta vlastně akce slouží k tomu, aby vlastně Američané byli bezpečnější, že by vlastně jako odradili Irán od toho a vlastně pokračovat v těch útocích. Irán v reakci říká, že v nich bude nejenom, že ho to neodradí, ale že mu slibuje krvavou odvětu, která přijde dřív nebo později. A tak vlastně logicky se nabízí otázka, jestli tohle zdůvodnění pro tebe je legitimní, reálné, když už víme, že nemohl přece Donald Trump očekávat, že tohle zůstane bez reakce, pokud si tuhle akci zvolil. A jestli teda je dneska bezpečněji, než bylo včera?
No tak bezpečně určitě není, ale tak je třeba vidět, jakoby kdo s tou eskalací začal. Že jo? Prostě začalo to útokem na americkou základnu, že jo? Pak teda byla americká odveta, pak teda útok na americké velvyslanectví a následoval tohle. Takže já si myslím, že jakoby zájem, samozřejmě jsou v Americe určité kruhy, které mají zájem na nějaké eskalaci prostě těch tenzí jako s Iránem. Zároveň ten Irán za prvý prostě potřebuje, chce si vynutit jako zrušení sankcí, ale ne za nějaké velké ústupky, které jakoby to tom Irán jakoby ztratil tvář, že jo, což víme, že na Blízkém východě je samozřejmě jako důležité. A samozřejmě vidíme ten i teda vnitřní vlastně vývoj v Iránu, kde ten režim je jaksi jakoby čím dál víc nepopulární. A může prostě hledět, že to je starý známý způsob, víme to, že je to Vladimír Putin to velice rád používal, prostě nějaké vojenské dobrodružství, samozřejmě víme vábrtětí psem americký, jakoby, že se právě tohleto používalo i na jako amerického prezidenta a tak dále, že potřeba podvést pozornost od nějakých vnitřních problémů, tak zahájil někde, si nemyslím, že v Americe to úplně takhle jakoby snadno funguje, ale samozřejmě prostě má to nějaký mobilizační efekt na tu společnost, že v podstatě je možný pak nějaké lidi, kteří v době, kdy teda ta země je v nějakém jako ohrožení konfliktu s vnějším nepřítelem, tak demonstrovat proti vládě kvůli cenám vlastně benzínu je jako vlastně jakoby můžem kvalifikovat jako vlastizrada, takže ono to samozřejmě má i tenhle ten jakoby účel, že ten režim může prostě takhle hledá jakoby tu jednotu, jako aby se za ním postavila ten národ jednotný.
Já mám tady připravené audio bezpečnostní analytika Josefa Marka, což je specialista na Irán český. A ten se právě vyjádřil k tomu, jaké reakce Irán může použít právě v reakci na dnešní události. Tak pojďme si ho poslechnout.
Asi nelze úplně predikovat z dlouhodobého hlediska, ale z krátkodobého hlediska je možné určitě očekávat jakousi iránskou odvetu, a to zejména ani ne tak přímé konfrontaci vůči americkým vojenským silám v oblasti, ale spíše té konfrontaci nepřímé. To znamená, ať už mobilizace těch nestátních ozbrojených aktérů, a to nejenom v samotném Iráku, ale také třeba v Jemenu, v Sýrii, v Libanonu a v dalších oblastech, kteří buď začnou víceméně útočit, ať už přímo na americké cíle v zemi, nějaké zastoupení, vojenskou přítomnost, anebo také na americké zájmy a zájmy jejich spojenců v oblasti. Určitě na první ráně může být například Saudská Arábie nebo někdo podobný. To všechno se může stát a ta odvetná opatření v následujících dnech a týdnech určitě nějaká nastanou a jenom samozřejmě otázkou, v jaké intenzitě, ale iránský režim rozhodně nemůže nečinně nedělat nic v momentě, kdy tedy jedna z jeho hlavních prominentních figur byla takto napřímo Američany odstraněna.
Konstatoval bezpečnostní analytik Josef Marek, tak my jsme vlastně už nějaké věci zmínili, tak co ty teda čekáš, že Irán udělá reálně?
Tak já mám pocit, já teda jsem vyjádření pana Marka neslyšel, vyznám se, že ani teda neznám, ale v podstatě mi přijde, že řekl to, co jsem říkal teda já. Nevím, jestli ještě máš taky ten dojem. Ale v podstatě
no, padalo tam spousta věcí stejných, ano?
Takhle nějak jsem to, takže v podstatě asi čekám, že samozřejmě Irán teda jako má ty možnosti nějakým způsobem především v tom Iráku zaktivizovat prostě ten nějaký šítský odpor, milice a tak dále, které tam samozřejmě fungují. Jak jsem řekl, ono tam i v rámci jako šítské populace určitý odpor k tomu byl, k tomu vměšování ze strany Iránu, ale samozřejmě tam spousta jaksi lidí, nějakých skupin, které jsou jakoby navázané, ať už teda se financí týče přísun nějakých zbraní a i přes samozřejmě nějaké prostě to zpříznění, co týče šítského islámu. Takže samozřejmě ty možnosti jsou tam velké pro Irán a prostě znepříjemnit tam Američanům život. A on už vlastně teďko odstupující irácký premiér a i teda mluvčí, teď nejsi zástupce nebo místopředseda iráckého parlamentu, už přesně nevím, kdo to byl, tak začali vlastně obvolat jednak teda, že Američané samozřejmě překročili mandát toho, proč jsou v Iráku a že vlastně má to ten efekt, že začali ozývat hlasy, teda, aby vůbec Američani z Iráku odešli. Druhá věc je to, že v Sýrii jsou nějaké zbytky amerických jednotek, které teda už Donald Trump ten jako se toho nebojí. V podstatě to, co dřív se pořád předhazovalo, že Američani vedou války, intervence někde kvůli ropě, což samozřejmě faktor je, ale já jsem vždycky byl odpůrce tohoto vidět takhle zjednodušeně, tak samozřejmě Donald Trump teď teda řekl, že vlastně vykašlal se na Kurdy a americké jednotky budou, jsou vlastně rozmístěny v okolí teda v poušti v hranic s Irákem vlastně ropných polí syrských vlastně, takže to už je takový opravdu cynický, dost cynický postoj, tak samozřejmě tam může nějakým způsobem tyhle ty americké plány to, aby vlastně ty ropné pole tam nepadly do rukou režimu Bašára Asada, potažmo nějakým zase pohrokům Islámského státu, tak vlastně i tam může znepříjemnit Spojeným státům život.
No ale to je zase úplně v souladu s tím, co říkal Donald Trump při válce v Iráku, myšleno té první, když tam šel George Bush, bylo hloupé ty ropná pole nezabrat hned na začátku, protože to by udělal on, kdyby byl tehdy prezident, takže to je v souvislosti s tímhle. No ale co se týká toho Iráku, tak já si myslím, že tohle... tak já jenom to dořeknu ještě, že to by bylo takový úplně ideální cíl vlastně, kde by se to mohlo odehrávat, protože a hned z několika hledisek, protože Kasim Soleimani chtěl, aby Američané z Iráku odešli, teď už to chce tedy i zdá se irácký vrchní představitel, nebo jeden z nich minimálně, určitě irácká společnost taky už to, ten pobyt tam nese poměrně nelibě. Zároveň Donald Trump slíbil, že stažení by mohlo nastat, takže teď sice drží ty ropná pole, ale z hlediska jeho politiky by i tohle mohla být výhra, nebo mohla by se prezentovat jako výhra, jakože stažení vojáků. A potom samozřejmě tady ještě ta čtvrtá vazba nebo pátá, že vlastně celá věc se odehrála v Bagdádu, to znamená na území Iráku, tak a to je velmi taky zajímavý a na to bych určitě bych chtěl o tom mluvit ještě vlastně ty okolnosti, za jakých se to stalo. Tak jenom krátký komentář k tomu, co jsem teď říkal.
No já jenom k tomu, že v roce 91 samozřejmě to byla operace na vytlačení z Kuvajtu iráckých sil.
No tenhle nemyslím, já myslím až tu druhou válku samozřejmě. George Bush je mladšího.
No v pořádku, ale tak to tam vlastně ty ropné pole byly jakoby de facto zabraný, že jo, Iráku. To, protože samozřejmě ty ropné pole se nacházejí u Basry na jihu, u Perského zálivu, tak ty samozřejmě mohly být, ale pak vlastně ty hlavní jsou vlastně na sever od Bagdádu, v Kirkuku, Erbilu, jako je té Mosulu, vlastně, kde jsou hranice s Kurdistánem, takže a tam vlastně Američané byli, takže ty pole, jako v tomhletom nevím, co se Donaldu Trumpovi v fuzovkách nelíbí.
No, ale pak je vlastně Obama stáhnul vojáky a tím pádem se uvolnili a tím pádem
ale no, tak ono bylo
Islámský stát a to je to, co myslel Donald Trump.
No tak víme Donald Trump samozřejmě vyčítal, ten byl pro stažení, že a pak když se teda stáli, tak zase začal kritizovat, že Donald Trump to je, jako jeho vyjádření prostě brát v tomhletom jakoby nějakou konzistenci, že jo, nelze, to prostě plácá, tak se mu to hodí zrovna ten den, jo, to je, to se možná tak vyjadřuje, ale prostě to snad jinak nejde, takže ono jako vyjádření Donalda Trumpa, to je prostě, už jsem zase tady říkal kolikrát, že on jako ze dne na den v podstatě o 360 stupňů jakoby změní názory, když mu někdo řekne, že třeba to není úplně dobrý, co říkal a takový, takže prostě nebo se nějak jinak vyspí, nebo si to promyslí trošku o pár minut díl než předtím, no. Prostě takže to je jako vákuum samozřejmě a ty Američané, jak tam pár, oni už jakoby nejsou někde v těch městech běžně, že by jako to bylo předtím, že tam bylo 150 tisíc amerických vojáků, že byli vidět normálně běžně na ulicích iráckých měst, tak samozřejmě takhle už to dávno není. Jo, a ono je samozřejmě problém, prostě protože jako suniti, která část, řekněme, sympatizuje s nějakým jakoby Al-Kaidou a tak dále, ale zase spousta těch kmenů prostě uvítala tu americkou přítomnost, prostě, že to ukončilo tyhle ty jakoby násilí, terorismus a tak dále. Prostě, takže ona jako, nemůžeme jako irácká společnost prostě jakoby není jednotná i díky prostě nějaké náboženské roztříštěnosti národní, protože samozřejmě na severu jsou Kurdové, tak ty si určitě nepřeji, aby Američané odcházeli z Iráku. U těch sunitů je to určitě taky není na to jednotný názor a myslím si, že i možná i část šítů, která teda jak sobě nestojí o to být nějakým protektorátem zase jako Iránu, tak to může taky vidět, že to nějaké určité vyvažování právě vlivu toho Iránu, takže jako nevidím to úplně tak jednoznačně, ale nevím přesně teď, jak jsou ty počty procenta prostě šítů, šítského jakoby od obyvatelstva Iráku, tak bychom to nějak počítali, hledali nějakou většinu, že jo, v té populaci, jako teoreticky jako referendum, kdyby se hlasovalo teda, jestli Američané mají úplně odejít, nemají odejít. My samozřejmě jako teď několik let tam byl, nebo klid, takhle klid tam byl v tom smyslu, že ty Američané nikdo nevyháněl, protože jako ty Američané byly zase klíčový, ta letecká podpora, že jo, logistika, průzkum a tak dále, informace ve válce s Islámským státem. No samozřejmě, že jo, ještě dneska nebylo řečeno, že se Spojené státy a teda Irán ocitl vlastně na společné lodi v boji proti Islámskému státu, takže jakoby došlo k nějakému jakoby určitému příměří, řekněme, mezi nimi, ale tím, jak vlastně byl Islámský stát, ten společný nepřítel, poražen, že ono, tak samozřejmě zase ten boj, ta rivalita o tom, kdo teda bude mít poslední slovo vlastně v Iráku, tak zase nabyla na intenzitě, takže...
Tak ono to souvisí samozřejmě s tím, že Donald Trump jako jediný vypověděl tu mírovou smlouvu s Iránem, takže od té doby se ty cesty rozchází stále víc a je to vlastně taková velká cesta a velké rozdělení, které vlastně pokračuje tím dnešním aktem. A já bych ještě zmínil vlastně jeden takový aspekt, který si myslím, že by mohl Donald Trump zvažovat tomhle, a tak je, když to srovnáme tři jména, Kasim Sulejmání, Usáma bin Ládin a Bakr al-Baghdadi, tak to byly vlastně takové tři symboly v různých érách jakoby boje proti terorismu, proti americkým zájmům. Vlastně by se dalo to stejné dnešní zdůvodnění použít i na ně. Tak vnímáš ty mezi těmi třemi osobami nějaký rozdíl pro tebe?
No, tak jako rozdíl tam je ten, že ten Sulejmání vlastně je nějaký oficiální zástupce nějaké mezinárodně uznávané vlády, takže to je jako určitě velký rozdíl, byť samozřejmě jako ty jeho skutky a tak dále, prostě podpora, jo, jako Hizbaláhu, těch milic a tak dále, jako směle můžeme označit za teroristické, protože třeba víme, že i tyhle ty milice, vlastně ty demonstrace v Bagdádu právě, které byly proti korupci, prostě ty ekonomické situaci, sociální v Iráku, tak vlastně tam byly nějací, jakoby něco, jako jsme viděli třeba i ten útok v Hongkongu v metru, prostě tak to byly nějaký, jakoby vlastně z těchto řad nějakých šítských milicí vlastně jakoby anonymně v podstatě vraždili tyhle demonstranty, jo, a unášeli a tak dále. Takže v podstatě to jsou teroristické metody, kdy jakoby nějaký stát v zastoupení nepřímo využívá prostě takovéhle síly, tak těch vlastně to, co oni jakoby podnikají, to je vlastně, on velel jakoby nějaké té složce iránský revoluční gard, která byla jakoby určená pro jakoby ty zahraniční operace. Takže to jsou věci, které a ty metody, které používají, tak samozřejmě jako víme, že Irán je jakoby dlouhodobý sponzor prostě terorismu celosvětovému, že jo? To, že to v některých obdobích, řekněme, bylo utlumeno, ale prostě ten režim jakoby se jakoby neštídí tohle, těchhle těch věcí. Zde to, že pak jsou proti němu používány, že jo, to je, jakým způsobem byl Bagdádi zabit a Bin Laden, vlastně dopadli všichni tři stejně, že jo, tak někdo může označit za nějaký akt terorismu tohle, ono samozřejmě to jsou nějaké prostě mimosoudní jakoby exekuce, vraždy, když to, že to bude se takové jako toho čistě legalistického pohledu, že jo, tak, ale tak otázka prostě někde jako soudit Bagdádiho, chytit Bin Ládina, dostat k soudu, že jo, bylo to možné, nebylo to možné, prostě jo, to už jsou takové věci, prostě jako bohužel to s mezinárodním právem nemá moc společného, v tomhle tom je to smutné, ale samozřejmě jako to jsou všechno aktéři, včetně toho Sulejmánu, který si samozřejmě s nějakým mezinárodním právem jako vůbec jakoby nedělají hlavu. Jako to jsou lidi, kteří mají na rukou krev, mají jakoby na svědomí spoustu obětí, ať už jako i v případě Sulejmánu v zahraničí nebo i v Iránu. Skutečně píše se o tom, že to byl vlastně mocnější muž než iránský prezident vlastně hned po Ajatolláhu Chomejním. Takže prostě to je člověk, který jakoby zodpovídá za vlastně ty činy Iránu, za tu jeho politiku mezinárodní. Takže prostě to jako osoby určitě ho nelituju o nic víc než Bagdádího Bin Ládina, ale právě rozdíl je v tom, že prostě byl to nějaký představitel oficiální prostě jako mezinárodně uznávané vlády, to je ten rozdíl proti ním a samozřejmě má to nějaké své konsekvence.
No, tak v uvažování Donalda Trumpa, on vlastně se teď před chviličkou vyjádřil na svém Twitteru, který je samozřejmě zdrojem spousty věcí.
Takže bouder.
No, tak já jsem i to video vlastně, které jsem pouštěl v úvodu, tak je vlastně taky z jeho Twitteru. A když se tam podíváš do historie, tak on tam vlastně velmi kritizuje právě Obamu a jeho vztah k Iránu a podobně. Ale napsal si tam hned před několika desítkami minut, že generál Soleimani během delšího období zabil nebo ošklivě zranil tisíce Američanů a přeprodal zabití mnoha dalších, ale byl dopaden, byl přímo nebo nepřímo zodpovědný za smrt milionů lidí, včetně nedávného velkého počtu protestujících zabitých v samotném Iránu. Irán to sice nebude nikdy schopen doopravdy přiznat, ale Soleimani byl v zemi nenáviděný a obávaný. Oni, myšleno Iránci, nejsou zdaleka tak zarmouceni, jak se vůdcové budou přesvědčovat vnější svět. Měl být odstraněn už před mnoha lety, což je ten rozdíl mezi právě Obamou a Bushem a jím. To znamená, že vlastně to je to, co jsem říkal, že tam vlastně nechce být za toho stejného slabocha, do kterého on je nepochybně řadí. A pak je tady samozřejmě ta druhá věc, která s tím souvisí, a to je, za jakých okolností vlastně k tomu došlo, protože vlastně stalo se to na bagdádském letišti brzo ráno v noci, kam generál Soleimani přiletěl v doprovodu nebo v přivítání vlastně, když to řekneme jednoduše, iráckého Hizballáhu, respektive iráckých milic, které Irán podporuje, a letěl tam z Bejrútu, kde byl vlastně v tom libanonském Hizballáhu. Takže otázka je, pokud to tak bylo, jakože to asi nikdo nepopírá, je to tak skutečně, protože ti zabití svědčí o tom, že se skutečně tahle trojice sešla, tak mě by moc zajímalo, proč zrovna v Bagdádu se tahle trojice sešla a co měla asi tak v plánu. Ty máš otázku, co by vlastně mohla plánovat? Protože mě z toho logicky vychází, když se tato trojice, myšleno irácký, libanonský Hizballáh a Kasim Soleimani z Iránu sejdou v Bagdádu, takhle v podstatě veřejně, tak asi z toho nevychází, že bych plánoval nějakou mírovou konferenci, ale vychází mi z toho jenom nějaké pokračování koordinace nějakých dalších akcí, útoků a podobně, vys. Americká ambasáda.
No tak samozřejmě, že tak se jako odpověděl, já jako k tomu asi nemůžu nic říct jaksi jako jiného, že bylo to nějaký, on teda vlastně Soleimani i se snažil teď jako najít nějakého nového iráckého premiéra, což se mu teda údajně jakoby nepodařilo, nějakou vhodnou osobu najít teda, která by nahradila toho odcházejícího, ale prostě byl to člověk, který jakoby za Irán v podstatě v tomhle teritoriu jednal a jakoby co asi mohli plánovat a vyjednávat, myslím si prostě jednak samozřejmě to jak dál prostě v Sýrii, jak dál v Iráku, ono jako, že nevím, jakými jako probleskuje to prostě Irán jako trvale jako působí ze syrského území proti Izraeli, takže samozřejmě i myslím si prostě nějakou celkou jakoby strategii proti nějakým jako sionistickým a západním imperialistům, když to řeknu takovým klasickým slovníkem, ale mimochodem, ono teda, když se bavíme o nějaký jako vůbec morálce v politice, taková ošemetná věc samozřejmě, ale jenom řeknu, že Donald Trump nedávno osvobodil vlastně amerického vojáka, který byl vlastně souzen z válečných zločinů, měl být degradován a skutečně teda jsem se dozvěděl, svědčili proti němu i teda bývalý vlastně z jeho jednotky, z jeho čety vlastně podřízení a skutečně říkali, že to byl člověk jakoby zabiják, že to byl vrah, který se vyžíval v krutostech, ve vraždění. Jo, takže a toto člověka vlastně Trump osvobodil a řekl, že je to hrdina. Takže opravdu, no, jako je, ono je opravdu těžké, jako tam do té situace, kam jak dostal Ameriku Trump, jako také pro člověka, který teda se snaží vidět i nějakou, jako řekněme, morální nebo z nějakého vyššího principu o podstatně nějakých jakoby činů v rámci jakoby politiky, mezinárodní politiky, tak je to samozřejmě jaksi velice těžké s tím člověkem být jako na jedné lodi. No.
No, já bych to možná doplnil jenom, protože to si asi možná zaznamenal, že Američané dostali pokyn okamžitě opustit Irák a evakuovat se, tak tady našel jsem před naší relací, že podle zdrojů z americké administrativy právě motivem toho bylo to, že právě tato trojice, respektive iránské milice, plánovali v Iráku unést nějaké Američany, což by mohlo vysvětlit, proč právě došlo toho, byla nařízená ta evakuace. A teď je právě otázka, jestli by k tomu došlo i tak, anebo jestli to něčemu zabránilo, protože tím spadem, jak se o tom teď bavíme, tak se k tomu samozřejmě dostáváme do trochu jiných, do trochu jiné oblasti otázek, to znamená, jestli ty tohle vnímáš jako akt války, o tom se taky mluví, a jestli se něco změní tím, že zabijeme jednoho ačkoliv důležitého, možná toho nejdůležitějšího člověka, protože tím zároveň ale vytvoříme mnoho dalších, kteří se potom vlastně budou hlásit k jeho odkazu a budou dělat to samé, ale možná ještě brutálněji než doteď.
Tak ono to vlakují jaksi určitý precedens nebo nepsané pravidlo, že se jakoby neútočí na jako takto postavené osoby jakoby nějakého nepřátelského státu. I zemí, které jsou ve válce, že tak víme, různý jako Churchill a tak dále, plány jakoby na zavraždění Hitlera byly, nějaké se uskutečnily, teda nepovedly se. Takže, ale vždycky to bylo ošemetné. A myslím, že to i Churchill nakonec vlastně později jakoby zamítnul nebo zanevřel na tohle. Prostě je to nějaký takový úzus, takže je to jakoby narušení určitého nějakého takového řekněme konsenzu v této otázce, takže jako nebezpečné to je, ono moc to nezmění, protože samozřejmě ten člověk nějakým způsobem byl jako schopný, prostě organizátor a tak dále, ale jako nahradilo jeho zástupce, takže je to spíš symbolický krok, ale jak se, že když Al-Kaida taky dál funguje, Islámský stát se nezhroutil kvůli tomu, že byl zabit vlastně Bagdádi, takže samozřejmě o tom míň teda jaksi iránský režim nějak jakoby dojde ke změně, to by snad muselo dojít vlastně zavraždění, zabití jako Chomejnýho, to by možná vyvolalo určitý možná otřes, ale tohle člověk, který samozřejmě jako nějakým způsobem bude nahrazen a si uvidíme, no uvidíme, co přinese, nebo co teda Irán vymyslí, s čím přijde, a myslím, že jsme asi jako napověděli.
No, já možná ještě, než se dostaneme třeba k českým reakcím na české politické scéně dnešním, tak ještě mám jednu takovou otázku, která už tady vlastně několikrát a vždycky mě napadne, když se vyskytne něco takového, nějaká podobná akce Donalda Trumpa, protože já jsem hrozně zvědavý na vysvětlení někoho, kdo není fanoušek Washingtonu, ale zároveň je to fanda Trumpa, protože chtěl Trumpa v Bílém domě, protože Trump je přece ten protiválečný, a říkali právě, jak je hloupý Obama a nic a vlastně rázná akce žádná a tak. No a my jsme tady vlastně o tom přesně mluvili, že Donald Trump bude nevyzpytatelný, že bude dělat věci, které se mnohým nebude líbit a aby ti, o kterých jsem teď mluvil, aby nelitovali, tak ale já jsem zjistil, že velmi často se tenhle problém vyřeší tak, že oni řeknou, no jo, ale to jsou ty zlí Američané. Tak já bych tohle velmi rozdělil, protože, jak říkám, tohle, když se na to podívám právě na třeba americkou politickou scénu, tak tam to dělící linka je celkem jasná, takže tohle by podle mě měli vysvětlovat hlavně fanoušci Donalda Trumpa a ti, kteří Donalda Trumpa chtěli v Bílém domě. Nebo dalo by se to přeložit obráceně, že ti, co tak nechtěli Clintonovou, protože oni tvrdili, že ta válku s Iránem způsobí zcela určitě. Tak vnímáš ty tenhle rozdíl v té komunikaci, nebo kdo by to měl vysvětlovat a jak to vysvětlují?
Jako vysvětlovat chování Donalda Trumpa, no tak vysvětlit, já nevím, jako co jako vysvětlit, on vlastně takhle, on tím postojem k Iránu a k té smlouvě, tím, to je určitá jako výjimka, nebo jak to říct, protože on se k tomu vyjadřoval velice negativně od začátku, v podstatě i v souladu s nějakou tím republikánským establishmentem, který jako z začátku, než si tu stranu nějakým způsobem podmanil, jakoby i tou v rámci těch jakoby struktur politických, tak samozřejmě tam jakoby ta nechuť z té smlouvy s tím Iránem byla od samého začátku, od toho roku 2015, takže to je něco, co prostě je řekněme nějaký jako v jeho už politickém řekněme DNA, to tady jako nějaké změně nedošlo, ono můžeme vidět tu jeho nekonzistenci jako ve vztahu s Ruskem, kdy on jako, je to taky takový velice ambivalentní vztah samozřejmě. Já si myslím jenom takové to vysvětlení proč vlastně by si jakoby Rusko přálo někoho jako Donald Trump v Bílém domě, no tak právě přesně kvůli tomu, že on jako podkopává jako nějakým způsobem roli a jakoby spojeném s, jakoby Spojených států, jo, takže myslím, že tohle velice se jako v pozovkách vyplácí teda to, že Donald Trump v Bílém domě, že to jako Spojeným státům velice, velice škodí jako v globálním měřítku. A co se týče jako i další věcí, tak on vlastně, zase je tam ta linka takové ty jako postoje jestřába i ze stavu Izraeli a víme, jaký je prostě vztah Netanyahuovi a že Netanyahu Izrael prostě volá jeho ústy velice prostě taky byl proti té smlouvě, vlastně kritizoval i vlastně Irán zprostředkovaně teď přes Hezbollah dlouhodobě z Libanonu a teď i vlastně nějak jako šítské milice vlastně s jejich postavení vlastně v Sýrii, což jakoby dřív neměl ze Sýrie, dřív ty útoky ne, proti Izraeli ne, nebyly vedeny, takže vlastně je to i zase nějaká jeho, může říct, že je to i podpora vlastně Iránu, teda Izraele.
Tak já jenom tady pozdravuji LPho do Spojených států a jenom taková drobná oprava, ale je to Ali Chomejní, zemřel v roce 89 a nyní je to Ali Chomejní.
Ano, má pravdu LP, omlouvám se za přeřeknutí, ono je to podobný, podobné jméno, ale samozřejmě má pravdu, byl to přeřek.
Tak, takže to je jenom taková oprava. No a pojďme se tady dostat ještě ve zbytku naší relace k českým reakcím na to, protože samozřejmě i česká politická scéna na celou záležitost reaguje, tak já jsem zaznamenal hned několik, tak poprosím tě o komentář. Paradoxní je, že jako úplně první reagoval bývalý ministr zahraničí a současný ministr kultury Lubomír Zaorálek, který napsal, že zabití generála Sulejmáního je nebezpečná provokace, která bude znamenat eskalaci situace v regionu. Donald Trump si tímto siláckým gestem vyrobil další problém do blížící se prezidentských voleb, čili to, co, o čem jsme mluvili na začátku, tak to byl takový úplně první a pak teprve odpoledne se ty reakce začaly množit a česká diplomacie ústy Tomáše Petříčka sdělila toto. Letecké údery v USA v Iráku vnímám jako mimořádný krok v komplikované situaci. Ovinní lidi by měli rozhodovat soudy, ale nejsem vojenský taktik, tak jako vyvolal akci útok na základnu a ambasádu, nezůstane bez odezvy ani cílené zabití armádního důstojníka. Situace na Blízkém východě se bohužel dál komplikuje, ohroženy jsou mimo jiné i křehké úspěchy v boji proti Islámskému státu a mezinárodnímu terorismu jako takovému. A potom je tady taková úplně opačná reakce Radima Fialy z SPD. Zabití Sulejmáního americkou armádou je moderním sarajevským atentátem 21. století. Bude to mít nedozírné důsledky. Pojem obranný útok je něco jako humanitární bombardování a válka je mír. Vměšování USA do záležitostí Iráku bude nadále eskalovat napětí a rozvracování Blízkého východu a suverénních států je velmi nehezká záliba administrativy USA. Tak to byly takové tři reakce, ještě mám tady jednu. A tak třeba co ty by si bral jako to relevantní sdělení z těchto tří?
No, tak z těchto tří, tak víme, že s tom teda vyjádřil Andrej Babiš takým diplomatickým způsobem, tak jako víme, že takhle současná vláda, že pan Babiš byl v Washingtonu, byl hrozně rád, že teda s panem Trumpem, s jeho manželkou, jak byli, tak samozřejmě jako si to velice užíval, tuhle návštěvu, připadal si jakoby na chvíli hrozně důležitý, takže víme teda, naše armáda kupuje teď vrtulníky od Ameriky, že to samozřejmě jde i po nějakých jakoby vládní linii tyhle ty, řekněme, obchody. Že jako tahle vláda se snaží mít teda se Spojenými státy takový jako velice, velice dobrý vztah, tak je proto i takové opatrné našlapování, je to teda náš jako hlavní spojenec NATO, tak od toho se to odvíjí pan Zaorálek, tak to je takový ten jako kritik jaksi instinktivní, řekněme, jako z americký nebo vůbec z těch akcí jako v zásadě. Nevím, jestli můžeme to přičíst jakoby k dobru, řekněme, že se nějak jakoby drží svého, řekněme, postoje dlouhodobého, jakože to je nějaké jakoby nebezpečná eskalace, ale že to je určitý nebezpečný precedens, protože pak samozřejmě jako můžeme se nadít toho, že teda budou proti nějakým jako západním státníkům třeba se můžou objevit atentáty a tak dále. Samozřejmě další věc je ta, že ono zahynulo spousta v úzovkách obyčejných lidí už teď jakoby v nějakým tom posledním kolečku. A to, že prostě přijde o život teda jeden člověk, který jako si nemyslím, že by měl být, jako úplně by si zasloužil nějakou lítost, tak je z toho hrozný popras. Mě to jako v podstatě vadí, že teda život nějakého člověka má jakoby větší cenu než život jiného člověka. Nevím, ten Petříček, tak to je takové to, jako prostě netleskáme tomu, jo, není to moc hezkého, ale, jo, tak prostě, no a pan Fiala, no tak to je tak jako SPD, no, tak prostě to je, řekněme, ten má, jako mají své voliče, kteří jako zlížejí v nadějích do Moskvy, do Pekingu, možná i do Tehránu, nevím, tam jako zase, že jo, to je taková jako země, která má tendenci taky nějakým způsobem historicky vyvážet nějakou islámskou revoluci, takže nevím, prostě zřejmě antiamerikanismus je silnější než v tuhle chvíli, než nějaký odpor proti islámu, tam muselo dojít k nějaké prostě nějaké volbě, nevím, do jaké míry je to nějaké spravedlivé rozhořčení bez nějakého jako hlubšího kalkulu. Prostě Irák jako je deklarovaný odpůrce Západu, jako kdo se považuje za součást Západu, tak asi jaksi nemůže být šťastný z nějakého vlivu Iránu rostoucího. To, že je to něco, jsou to věci, které asi jako ideálně jako by bylo jako fajn, kdyby se neděli, kdyby prostě jaksi Irán tamhle nepouštěl rakety ze Sýrie na Izrael a to, že jo, tak prostě je to součást nějakého tam toho klubka hadů na Blízkém východě.
Ale není to přímo nebezpečné jako zahrávat si tím, protože to bude opět další jmenovaný precedent, jakoby, že někdo může, někdo nemůže, a až tady byly nějaké atentáty na Sergeje Skripaly a podobně, tak za ty dáváme sankce, tady se v podstatě neděje nic. A zeptám se takhle.
No, tak jako samozřejmě to nabízí tyhle.
Je to ten dvojitý metr, ten klasický.
Tyhle otázky, no, dvojitý metr, no, to je... Skripal, no tak tady jako rozdíl je ten, že tady jako Američani se k tomu aspoň přihlásej, no mají k tomu jako, ale jak říkám, prostě oni tuhletu eskalaci nezačali, tohleto kolo, poslední ty eskalace prostě nějakým způsobem to pokračuje, uvidíme teď Irán, jestli si vybere, že jak si bude chtít pokračovat, protože ono samozřejmě jako... Jak jsem řekl, nemyslím si, že jakoby se uchýlí k nějakému vyloženě úplně otevřenému teda jako konfliktu. Je možné, že teď třeba, kdyby ten útok na tu ambasádu, nevím přesně, jak to tam proběhlo, jestli tam to někdo řídil, byla tam nějaká určitá jako red line.
No, u něj to právě řídili právě ty iránské milice v
Iráku. Přesně tak, jo, takže jestli by to dospělo k tomu, že by teda vtrhli vyloženě tu ambasádu, tam se zmocnili nějaký Američané, mohlo třeba říct, že Irán jako používá politická rukojmí, že víme, že v Iránu je vyvězeních jako obviněných prostě z nějakých jako obviněných ze špionáže a tak dále, jako obyčejní lidi, kteří mají nějaké jako dvojí občanství, že jo.
No tak jenom pro tebe, pro doplnění, tam vlastně na té ambasádě to došlo tak do stavu, že se tam vlastně vypálila ta recepce, ale pouze ochranka zabránila tomu, aby se ti útočníci dostali dál, aby to dopadlo podobně jako v Bengází, takže tam oheň byl skutečně, ale jenom v recepci, ne v celé budově.
Tak ono samozřejmě, jako, já nevím, bylo tam několik dav, několika stovek, takže asi by nebyl problém v Iráku, je nějakým způsobem ozbrojit, aby tu ochranku, nevím, vím, že americké ambasády, samozřejmě mám tam vojáky a tak dále, že jo, ale asi by to bylo v silách teda nějaké takovéhle nenadále akce tam jakoby tu ambasádu dobít jako takovou a zajmout případně zavraždit tam nějaký personál, takže jako to je něco, co by se samozřejmě teoreticky mohlo stát, teď teda jsou diplomati, v podstatě civilisti vyzváni, aby opustili úplně Irák američtí. Jo, tak můžeme čekat prostě, jestli dojde k nějakému útoku teda na americké jednotky, vojáky, uvidíme. Nemyslím si, že Irán úplně chce jakoby dál pokračovat v té eskalaci. Víte, jak říkám, vlastně to řekl na začátku, že on je v takové zase už jako ekonomické, sociální uvnitř, že on jakoby v tomhletom úplně nemá co ztratit.
No, já bych ještě doplnil tu jednu poslední reakci, kterou chci říct, a vlastně poslední otázku, protože čas se nám pomalu nachyluje, tak potenciální předseda KDU ČSL Jan Bartošek napsal, že Irán útočí na lodě a ropná zařízení v regionu, terorizuje vlastní obyvatelstvo a vyvíjí balistické rakety. Rozhodnutí zlikvidovat velitel Al-Qaeda Soleimányho muselo být nesmírně těžké, ale bylo nutné. V této chvíli by Evropa měla stát po boku Ameriky. Ale když se podíváme vlastně na ty reakce reálně, tak tady vlastně máme Británii, Němci už vyzvali ke zdrženlivosti. Jediný, kdo vlastně podpořil jednoznačně Donalda Trumpa, a je Izrael samozřejmě, Irán, Sergej Lavrov, Čína, Francie, to samozřejmě označili jako mezinárodní terorismus. Takže se vlastně ukázalo, že Donald Trumpa jediného spojence, a to je Izrael. Tak je to vlastně reálný obrázek mezinárodní politiky Donalda Trumpa.
No tak je to samozřejmě smutné, ale jako zase no, to, co říká pan Bartošek, tak jako já s tím zase souhlasím. Jakoby, jo, no to je, jako je to těžké, protože jako víme, jak jsou lidi, kteří samozřejmě za největšího teroristu označují jako Spojené státy, že můžeme se bavit, jako co kde dělají, proč jako Spojené státy, co dělá, proč Irán, jako je to srovnatelné, jsou ty cíle srovnatelné, jo, to je prostě na takovou jakoby ještě jakoby debatu vůbec, a ona je to v podstatě jako to, čemu to nakonec vždycky jakoby vyústí v tady to, jako kdo co dělá a tak dále, kdo je jako víc v právu nějakým, jako kdo jedná podle mezinárodního práva, kdo jedná podle nějakých jako morální vyšších zákonů vůbec a tak dále. Prostě je to, říkám, je to výsledek jakoby to, že prostě zasáhli tohohle člověka, tak z toho dělá to. Kdyby tam zasáhli nějaké řadové, nevím, nějakého kapitána iránského, tak asi jako se to sotva dostane na, jako někam na titulní stránky. Jo, jako jaký je v tom rozdíl de facto? Jo, prostě je, jako je, má větší cenu ten člověk, jeho život? Prostě je to nějak jako symbolické? Já jako říkám, já toho člověka prostě nelituju vůbec. Prostě tím, jako co o něm vím, co má za sebou, prostě co řídí a tak dále, tak asi jako nemám jako nějaké jako lítost pro něj, ale prostě to, že jako to dilema člověka má stavit na to, že aby se byl na jedné lodi s Donaldem Trumpem, tak to jako je třeba pro mě osobně jako veliký problém, že jo? Protože prostě člověk, který jako chválí válečné zločince a vrahy veřejně, že jo? Prostě to je něco, co prostě jako to je jako válka, každé násilí, lodí násilí, oko, zub za zub. Prostě víme, že my tady chválíme prostě, že to máme jenom druhou světovou válku, prostě tak.
No, budeme muset končit, protože čas se nám naplnil, tak já v úvodu jsem říkal takové předsevzetí, že rok 2020 bude napitý událostmi a tohle určitě možná to dění v letošním roce nasměrovalo úplně netušeným směrem. Každopádně uvidíme, jak se jednak celá situace bude vyvíjet, a jednak samozřejmě o to děkuji i tobě za dnešní účast a za dnešní debatu.
No, není záč, děkuji za pozvání a těším se někdy.
Hrozně to uteklo a určitě bychom se o tom mohli bavit a možná tohle téma určitě ještě neopustíme a vrátíme se k tomu i z některých příštích hlace okénko. Pro dnešní to všechno. Přeji vám, vážení posluchači, příjemný zbytek pátečního večera, víkendu a za dva týdny opět naslyšenou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.